Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, знову минув тиждень і в нас в ефірі програма «Наближаючись до православ'я». Я Максим Приступа, вітаю отця Петра Лопатинського. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Друзі, ми продовжуємо великий цикл аскетики православної. Для тих, хто слідкує за нашими програмами, нагадую, що сьогодні третя програма присвячена темі пристрасті блуда. Сьогодні ми говоримо про блуд і сучасність, як блуд відбувається в шлюбі, які засади церква цього гріха виділяє в особливий спосіб, на що варто звернути увагу. Тобто блуд, який, по суті, вирізняється серед такого, не знаю, гамірного суспільного життя сьогодні з великою кількістю реклам, які подає нам. І наскільки ці реклами, ця пропаганда такого вільного сексу впливає на формацію людини, не тільки як християнина, а так і в цілому людини. Отже, зараз почуємо це все від отця Петра.
Справді, Максиме, сучасність, вона вимагає, напевно, все-таки, на жаль, від нас говорити про ті речі, про які досить часто навіть і не задумувалися люди, які були до нас. Хоча проблема блудної пристрасті, як бачимо, вона має актуальність всю історію як аскетичної літератури, так і життя у сім'ї. Тому що всі аспекти, які ми сьогодні будемо розглядати, ну, напевно, на 90% можна знайти згадки і навіть пояснення, як до цього ставитися, як діяти ті чи інші ситуації у святих отців. Тобто, насправді, нового нічого немає. Єдине, чим відрізняється наш час, напевно, найбільше від того, що було колись, це те, що відбулося от за останні кілька століть, така секуляризація суспільства, коли більшість із нас виховується насамперед за основними принципами світоглядними світу, а потім вже приходить до церкви. Тобто навіть часто люди, які стають і священнослужителями, і відіграють велику роль у формуванні церкви, більшості всі ми виховані під впливом секулярного світогляду. А секулярний світогляд, тобто світський погляд на життя, він часто кардинально відрізняється від того погляду, який є в церкві. І ось тому є деякі речі, які вважаються нормою у світському суспільстві. Ще раз наголошую, коли я буду вживати слово секулярність, секуляре так і прикладається, світський, то буду мати на увазі той підхід, який є загально прийнятим серед людей безвідносно до церкви. От зараз, по суті, ми живемо в такій паралельній постійно реальності. З одної сторони, є те, що говорить церква, є речі, які для церкви можуть називатися гріхом, або по-іншому можна сказати викривленням правильного способу життя і вважатися правильним, нормальним способом життя серед всього іншого суспільства.
Отже, от дивіться, світ до сьогоднішнього дня продовжує ще переживати ту так звану сексуальну революцію, яка до нас також приходить, і Україна її помало приймає із Заходу. От, і тут виникає таке питання відразу. Ну, що поганого, коли людина хоче виглядати гарно, красиво, сексуально, вирізняти свою стать? От про що йде? Тобто сексуальність – це те, що виражає стать нашу. Ось, що поганого в цьому моменті самовираження, адже нас Господь створив такими сексуальними, так, які вирізняються, і кожен по-своєму є красивий. То чому це неправильно?
Ну, знову ж таки, все зводиться, і підказку треба шукати у священному писанні і в цій біблійній історії всього людства. Тобто, справді, що поганого, коли Адам із Євою, як Біблія з цього і починає, були оголені, тобто вся їхня, як ви кажете, Максиме, сексуальність була виражена без будь-якого ризику. Тобто, вони могли один одному довіряти. Адам і Єва знали і відчували взаємну любов. Але гріхопадіння відразу ж перекриває переживає цей момент, людина відчуває сором, відчуває небезпеку. І от оце загравання і нерозуміння того, що той вигляд, який я набуваю, він впливає на іншу людину, і часто він несе деструктивний вплив на душу іншої людини. Тобто це породжує в ній почуття, якраз які ведуть не до любові, а до бажання володіти. Тобто це, ну, для сучасної людини це можна тільки відчути, тільки через причасність до досвіду церкви. Тому от, власне, важливо до цього досвіду прилучитися і відчути. Тобто є речі, які, ну, відразу інтелектуально не передасиш. Є таке своєрідне підсвідоме відчуття. Справді, ще от в східних народах, ще навіть до християнства, ми це можемо яскраво виражено бачити у традиції мусульманства, коли от для нас досить дивним є, коли жінки одягають довгі сукні, в них максимально прикритий їхній тілесний образ. І чому? Тому що теж все гарне, що і в жінці, вона береже для свого чоловіка. Тобто навіть на такому підсвідомому рівні людина відчуває, якщо це моя жінка, то я буду на неї дивитися. Я маю, як кажуть, в священному писанні сказано, що насолоджуйся дружиною юності твоєї. Тобто насолода від жінки є для чоловіка. А коли інша людина починає споглядати, тобто це вже йде елемент, ну, це якраз називається секулярного підходу. Нехай інші заздрять, нехай бачать. Ми це дуже часто бачимо в заможних людей, коли заможні люди розлучаються із дружиною, яка могла бути з ним і в бідності колись, і потім він бере собі красиву, молоду жінку, і це, ну, от в Києві дуже поширено.
А що це йдеться про те, що на підсвідомості чоловік наче хвалиться, наче це його трофей?
От про це йде мова. Річ. Ще раз, ось де криється пагубність цього стану. Тобто в нього є хороший автомобіль, в нього є хороший костюм,
тобто, і жінка прирівнюється як до жінка прирівнюється як до дорогого швейцарського годинника, який виблискує на його лівій руці.
Десь абсолютно, так. Прямому розумію цього слова. Таке сприйняття і є. І найжахливіше, що ця жінка свідомо погоджується на цю роль, і вона іноді покладає навіть великі, близькі до аскетизму сили на те, щоб мати вигляд як швейцарський годинник. Тобто має бути форма, має бути колір, має бути картинка, а здобути цю картинку так далеко не так просто. Ми знаємо, є цілі навіть дослідження і передачі, і документальні фільми про те, який це буває непростий труд. Тобто є аскетика, яка веде до Бога, є аскетика блуда, я б так її назвав, аскетика вдосконалення у цьому своєрідному, ну, такому псевдомистецтві. Тому ці речі відразу людина не відчує. Але церква виступає за що? За те, щоб людина стала в повноті тою, до чого вона покликана. А людина покликана до правильних відносин, до соборності, напевно, найскладніше і найпростіше – до любові. Тобто все, що йде через любов, те є добром. Все, що, от є такі філософські поняття, як суб'єктивне і об'єктивне сприйняття. От коли, от, так як ми вже згадали, заможний якийсь чоловік, успішний, він бачить в інші, він, живучи із своєю дружиною роками, потім з нею розлучається заради якогось об'єкта. Спочатку це хороша машина, успіх, потім це красива жінка. Він в ній бачить об'єкт, він не зміг побачити в тій дружині, яку дав йому Бог, яка з ним була від початку, побачити те, що виходить за межі зовнішнього обрамлення живої істоти. Тобто тут є, це називається на мові церкви пеклом. Це небачення реальності. Він не побачив правди про красу, про життя і про любов. Тому, ну, всі ці речі, вони показують те, наскільки дійсно мова церкви досить часто відрізняється від того, що хочуть від неї почути і як хочуть трактувати підхід до людини. Тобто цінності людські, вони дуже різняться. І і поняття успішності. Пам'ятаєте, ми колись, Максиме, вам ще сподобалася ця фраза, що свята людина, вона не вдаха. Святий – це лузер з точки зору цього світу. Так. Тому що святий – це не той, в кого хороший автомобіль, в кого хороша, красива жінка біля нього, не безвідносно до того, яку, який дар від цього є, що я від цього отримую. Тобто поняття задоволення і радості, воно дуже різниця.
Отже, в цьому світі сьогодні багато говорять про так званий культ тіла, от, і він виражається в так званому рабстві своєї сексуальності або рабстві блуда. Це тоді, коли хочуть показати цю сексуальність в красивому, окультованому, мається на увазі, такому тілі. Так? І як би ви трактували зараз цю ситуацію, яку переживає суспільство, коли кожен хоче похвалитися своїми кубиками на животі, кожна дівчина хоче показати чим тоншу і кращу талію там, і так далі. Ну, от, це є небезпечно, безумовно, що це є небезпечно в якійсь там певній мірі. Але все ж таки, як каже церква про це, от про ці спортзали, такі захоплення дієтами і тому подібне в контексті сьогоднішньої нашої теми?
Ну, апостол Павло ще в посланнях своїх сказав, що піклування про плоть не перетворюйте на пристрасті. Тобто тут все в контексті наших передач православної аскетики якраз і має нам робити цю підказку, що все мені дозволено, та не все корисно, все мені дозволено, та ніщо не повинно володіти мною. То це всі заповідь Божа, не створи собі кумира, вона якраз один із аспектів підказки того, якщо людина перетворюється на культ тіла, не дарма є таке поняття, культ тіла, от, коли людина починає поклонятися тому образу, який є. В цьому має бути помірність і, по суті, ці підказки святих отців, ми вже багато говорили про черевогодництво, коли людина є помірна у їжі, помірна у сні, помірна у активності, тобто коли людина не забагато сидить, не забагато ходить, тобто всьому має межу, нічому не віддається, абсолютно не віддає своє серце, то відповідно вона буде мати і, як то кажуть, і помірний фізичний стан. Тобто, коли вона не йде на крайність, тобто, коли вона не робить це самоціллю. Тому це будь-яка сфера людського життя, коли, як Христос сказав, там, де серце, де скарб ваш, там і серце ваше буде. Тобто, що ми робимо своїм скарбом? І з якою метою я хочу бути красивий? Тобто, коли жінка хоче бути красивою для свого чоловіка, і вона навіть буде якихось зусиль для цього докладати, і вона не буде акцентувати увагу на тому, от подивіться усі на мене. Тобто це, ну, просто світська наука каже, що більшість зґвалтувань часто відбувається через що? Через провокацію якусь здійснює
з цієї сторони.
Так, сама жертва. Тобто, коли вона вночі йде з відповідним виглядом, який може спровокувати, тобто тут є співучасть у цьому гріху, у тому, що відбудеться. Тому, звичайно, що завжди має бути в цьому міра. І нічому не можна, це і заклик другої заповіді Божої, віддавати серце, не треба, не сотвори собі кумира нічого, і в тому числі і самого себе. Тому це, знаєте, є ще такий культ здоров'я особистого, коли людина дуже хвилюється, що їсть, що можна їсти, що не можна, і усе життя йде в біганині за тим, щоб зберегти своє фізичне здоров'я. То святі отці гарно казали, що нам треба не жевріти протягом життя, а горіти. І от приклад якраз і святих 20 століття часто був схожий до чого. Це були люди, і я, зокрема, от зараз в мене є такі знайомі, яких, ну, я б сказав, такі, на мій погляд, сучасні святі, які вже в такому, ну, середньому віці, більше 50 років, але вони виглядають дуже гарно. От, ну, не скажу, що людина має стільки років. І от ця людина, вона так виглядає не через те, що відвідує спортзали, не через те, що постійно стежить за своїм раціоном, а через те, що сенсом її життя є служіння людям. Ця людина працює у сфері, у церковній сфері, у сфері роботи з дітьми, і людина і не досипає, і не доїдає, І часто якраз через те, що всі сили покладені, тобто вона горить служінням іншим людям. І от я можу свого маленького досвіду сказати, от, реально, як виглядає отакий, скажімо, ну, свята, не свята людина, але людина, яка прагне служити іншим.
Отже, святість впливає на таку фізіологічну, будемо казати, ознаку
це
зовнішню людини. 100%,
так. Впливає абсолютно просто. Абсолютно впливає. Ну, Феофан Затворник постійно, його така крилата фраза є. Він казав, що, не, що буває внутрішнє без зовнішнього. Та ніколи не буває зовнішнього, не буває внутрішнього без зовнішнього. Тобто буває, що зовні все гарно, але всередині нема нічого. Але коли всередині є щось, то обов'язково воно відіб'ється і назовні. І така людина, яка, ну, от, яка забуває, як каже апостол Павло, я забуваю про все і спішу, наче на тих перегонах, щоб мені, біжучи, не залишитись позаду, щоб встигнути добігти до фінішу. Тобто спішить творити добро. Так воно, може, моралістично звучить. Спішить на те, щоб не зациклюватись на собі, а бути, служити іншим. І це все впливає і на фізичний стан. Тобто ця людина буде і гарно виглядати, і це впливає на нашу фізіологію. Без того, щоб акцентувати увагу тільки на збереженні своїх індивідуальних, відокремлених, хороших якостей.
Отже, скажіть, будь ласка, чи церква дооцінює той факт, що сьогодні людині важче втриматися від гріха блуда через отакі речі, які ми зараз були перерахували, в тому числі соціальну рекламу, яка впливає також на людей, це така свобода понять сексуальності і так далі. От саме, наприклад, в моменти сповіді, ну, наскільки церква не є прискіпливою і такою, ну, жорсткою в питаннях цих, що священик, котрий сповідник, сповідає людей, наскільки він розуміє, що сьогодні людині надзвичайних треба зусиль докласти, особливо, як казав з попередніх програм, пам'ятаю, Серафим Саровський, молоді, котра ще не досягла 35 років, які дуже багато зусиль мають докладати до цього. Або ж, це перше питання, і друге сюди ж само, так скажу, то які церква подає сьогодні якісь пропозиції для того, щоб застерегти молоду людину, аби вона не впала в цей гріх?
Максиме, церква зараз проявляє, я б сказав, досить, ну, велику економію, тобто любов до тих людей, милість до тих людей, які впадають в ці гріхи. Тому що ми вже згадували про те, що зараз відбувається справді насильство над свідомістю кожного із нас. Чи є ми в церкві, чи ні, але ми всі ростемо у суспільстві і на всіх рівнях бачимо те, наскільки нам просто вкладається в голову і акцентується увага на одному із аспектів нашого життя. Ну, от для того, щоб відчути, як відрізняється теперішня практика, от як ви сказали, Максиме, під час сповіді людей, які сповідують такі гріхи. Наприклад, Григорій Ніський, одне із правил, яке є в канонічному праві православної церкви, каже, що за блуд відлучати людину на 9 років треба. І 3 роки із цих 9, ця людина має перебувати без молитви церковної за неї. Тобто навіть молитись за блудника не можна. 3 роки, потім через 9 років він знову може приступати до святого причастя. Святий Василій Великий, наприклад, перелюб прирівнює до вбивства і до содомії, тобто до гомосексуалізму. І каже, що така людина має 15 років не приступати до святого причастя, і ті 15 років також ділить на певні категорії, стільки-то років без молитви, стільки-то років як той, хто кається, потім як той, хто слухає писання, і аж потім вже людина може приступити до святого причастя. Зараз треба розуміти, що в давнину, от відома заборона Яна Златоустого відвідувати театри, яка, ну, досить часто не розуміється сучасними людьми, ну, що погано в театрі. Так. І якраз в театрах досить часто в ті часи відбувалися, могли відбуватися навіть прямо на сцені статеві акти чи якісь розпусні речі. І тому я Златоуст бачив в цьому небезпеку відвідуванні, тобто що це може погано вплинути на душу людини. Зараз не треба докладати ніяких зусиль, тобто з усіх сторін можна споглядати ті речі, які будуть розпалювати оцей внутрішній. Оцю, те, що ми казали, що
пожадання, це пожадання.
Є природний стан потягу, а є похіть, тобто це коли людина хоче володіти іншим. Тому зараз справді церква це усвідомлює і з великим болем ми це все переживаємо, тому що коли спілкуюся з священниками, які сповідують, особливо сповідують молоді пари перед шлюбом, то величезна, я б сказав, зараз 99% молодих пар вступають в стосунки статеві до шлюбу, і велика кількість навіть і не знають про те, що, цього
заборона. Ну, отже, я взагалі переживаю обурення. От останніх кілька субот я вмикаю там один канал. 12 година дня, вихідний день, це час, коли діти, перепрошую, не сплять. Ну, і там показують шоу з оголеними жінками. Канал, котрий є в доступі, котрий, так? І мене це обурює, тому що це також є пропаганда свободи, так званий, так, в лапках. Свободи тих відчуттів, свободи сексуальності, але на цьому формується цілий пласт нашого населення. Так, в основному це і також в тому числі діти, котрі в цей день є вихідні, і котрі клацають пультом, де коли батьки можуть чи на роботі бути, чи взагалі відпочивати десь, так, і вони дивляться це. Ну, і тут вже зароджується якась ідея, негативна ідея, потім яка буде вжита в практику.
Ну, це виходить таке своєрідне свідоме розбещення. От і це розбещення, над яким досить важко зараз із ним боротися. Але ще раз хочу, щоб ми розуміли, що є чіткі підказки і чіткі вказівки на те, як можна це побороти. Найперше, от що стосується дорослої людини, то ми вже на минулій передачі згадували ті методи, які пропонуються ті отці. Що стосується наших дітей, то з дітьми треба говорити, треба доносити і починати насамперед із чистоти, із краси того, що пропонує церква. Як радісно зберегти себе для іншого, як радісно себе подарувати тому, про кого мріє кожна маленька дівчинка, про того принца, який прийде до неї. І кожен хлопець, він також з дитинства хоче цю принцесу. І я пригадую, от досі в своєму дитинстві, коли ти бачиш, що інші люди одружуються, і думаєш, от яка буде моя дружина, як вона буде виглядати. І потім проходять роки, ти сам стаєш дорослий, тебе з'являється дружина, тебе з'являються діти. І оцю красу шлюбу треба привчати своїх дітей. І дуже важливо, це, до речі, вже і науково доведений факт, це те, яке ведемо ми самі життя в стосунках із своєю дружиною чи із своїм чоловіком. Це також впливає на те, як будуть рости наші діти. Тобто, якщо справа не тільки в тому, що вони бачать на екранах, справа в тому, що вони ще бачать у стосунках чоловіка і жінки. Тому що є такі моменти у поведінці, які можуть потім негативно відобразитися на свідомості дитини. Тому тут також завжди є така відповідальність батьків за те, наскільки чисті стосунки буде бачити дитина між ними. От і хотілося б ще також сказати про ще один такий вид стосунків статевих між людьми, який не має однозначності, і дуже часто можна зустріти нерозуміння, іноді навіть перечасний переляк людей, які перебувають у так званому цивільному шлюбі. А я б сказав, якщо точніше казати, то у співжитті. Тому що цивільний шлюб, от країною такою матір'ю цивільного шлюбу була Голландія. Там перше було таке державне засвідчення шлюбу безвідносно до церковної реєстрації. Хоча, по суті, у Римській імперії, потім у Візантійській імперії була така практика, коли люди заключали спочатку державний шлюб і зараз, по суті, так і відбувається. І потім приходили за благословенням до єпископа. Або саме благословення єпископа носило юридичне значення. От зараз в Англії англіканська церква мала таке право, що якщо ти повінчався в англіканській церкві, то вже і не треба було йти у державні органи реєстрації шлюбу. Але от зараз є перше, після пострадянські часи церква зіткнулася із таким явищем, коли в церкву почали приходити дуже багато людей, які вже живуть десятки років разом, але не вінчені, але зареєстрований їхній шлюб у державі. То є постанови, вказівки церковні, що такі люди, вони, їхнє співжиття не вважається блудом, і цих людей допускають до таїнства причастя, навіть якщо вже там, от вони, є рекомендація вступати у шлюб. Але церква, як і по суті в давнину, визнає таке співжиття шлюбом. А є ще інше явище, коли люди разом живуть, оце, до речі, зараз дуже поширено, так часто з цим зустрічається, бувають прекрасні хлопці, дівчата, молоді, енергійні, навіть і Бога шукають, і хочуть якось долучитися до церковного життя. Але реалії сучасні виглядають як, що більшості молоді студенти, ще роботи не мають такої, як потрібно, житла – це проблема номер один в сучасному світі, але мають почуття і починають разом жити. І от під час цього співжиття, звичайно, що досить часто і вступають і у статеві стосунки до шлюбу. От виникає питання, блуд це чи не блуд? І, скажімо однозначно, блуд, церква називається блудом, стосунки статеві між чоловіком і жінкою без шлюбу називається блудом, а якщо точніше сказати, без відповідальності, засвідченої перед іншими людьми. В Древній церкві шлюб – це насамперед була позиція, вільна позиція двох людей, засвідчена єпископом перед громадою і закріплена святою Євхаристією. Ще досі під час шлюбу в православній церкві можна бачити, коли в певний момент цього таїнства дають пити із однієї чаші. І це нагадування якраз того, що причащалися разом, і це був завершальний етап таїнства шлюбу. Якщо люди не беруть на себе цієї відповідальності, це називається блудом. І для того, щоб ми всі разом відчули, що це не просто годі слова церкви, не просто якийсь формалізм і законництво. Тобто, а що, хіба щось обряд міняє? Тобто, що принципово обов'язково, щоб там був штамп у паспорті. Тобто, церква наголошує, що якщо є штамп у паспорті, то це і людина прийшла до церкви, то і каже, що от ми в статевих стосунків вступили після того, як не в церкві засвідчили це, а в державі, то навіть це не вважається блудом. Якщо цього засвідчення нема, то вважається. Чому? От наведу таку
це
статистику.
Це ви кажете так, стосовно православного, так, погляду на цю ситуацію?
Так, так.
Тому що в католиків трошки він інший. В нас це дуже важливо пройти катехези, ось спілкування з духовними отцями, так, катехези, і вже потім аж дозвіл священник даєно.
Максиме, в нас йде мова про що? Як виключено, тобто життєві обставини. Люди приходять, бо виникало, от я сам був неодноразово свідком, люди приходять і хочуть причаститися, так, і їх запитують, наприклад, буває, сповідається людина, чи вона перебуває в блуді. Людина каже, от я не вінчена своїм чоловіком, і вона вважає, що вона в блуді. От її допускати до причастя чи ні? А вони разом живуть, і вони їхнє співжиття засвідчене у державі є. От такі ситуації священники кажуть, що вам треба повінчатися, але не кажуть, що ми вас причастимо тільки після того, як ви повінчаєтеся. А в більшості є така практика, що допускають до причастя і рекомендують справді пройти оце, взяти участь у таїнстві вінчання. Тобто союз чоловіка і жінки свідомий і виправданий, це вже є шлюб. А таїнство шлюбу – це коли людина вже отримує благодатну допомогу церковну у абсолютній реалізації цієї мети. Тобто, коли є вірність шлюбна, це вже є перший крок. А далі вже вступає якби в дію, якщо людина з Божою поміччю свідомо йде на це, вступає вже в дію допомога церковна у реалізації оцього шлюбу.
Угу. Ну, трошечки я наголошую слухачам, що це така позиція православної церкви. В католицькій церкві трохи інше ставлення до цього, ну, протилежне. Тобто, поки пара не є офіційно обвінчана священником, який засвідчує от цей шлюб до того моменту, ну, видається також документ, до того моменту пара, яка живе в стосунках, в постійних стосунках, не може приймати святе причастя. От.
Ну, а чи вважається їхнє співжиття блудом з точки зору католицької церкви?
Ну, власне, що так і є. І це є, власне, так, і причиною, чому не уділяється святе причастя, поки аж не буде вирішено це питання саме способом уділення таїнства шлюбу. Ну, власне, ну, православні церкви ж так само, так? Тобто, виявляється, що людині можуть уділити
ще
причастя.
Ще раз наголошую, так, це церковна економія, яка якраз була викликана часом радянської влади, коли дуже це явище було поширено.
То ви зараз кажете за православну церкву, котра, наприклад, на теренах пострадянських країн.
Так,
а
так,
яка
так,
практика,
так,
наприклад, в грецькій церкві, яка практика в болгарській, сербській церкві і так далі?
Ну, я зараз не готовий дати відповідь на це запитання, як там відбувається. От говорю зараз саме те, що от спостерігаю саме на нашій землі.
Ну, отже, такі крапки.
Угу.
Продовжуйте.
Тепер, що стосується співжиття, тобто, ще раз наголошую, цивільний шлюб – це зареєстрований, по суті, хоча часто в суспільстві сприймають, що цивільний шлюб – це без реєстрації. Є церковний шлюб, є цивільний шлюб, а є співжиття, яке часто плутають із цивільним шлюбом.
А, тобто у нас кажуть, цивільний шлюб – це тоді, коли збіглися пожити на пару тижнів. І у нас кажуть, це цивільний шлюб. Насправді,
так,
що це є співжиття?
Так, зазвичай так говорять. Але от якщо ввести навіть визначення в тлумачному словнику, там, чи будь-де, то цивільний шлюб – це саме державна реєстрація називається цивільним шлюбом.
Угу.
От, а коли отак збіглися пожити разом, попробуємо пожити разом, так люблять іноді казати. А що повінчатися і потім розбігтися, там, чи вступити в шлюб і потім штамп паспорт, і потім що з цим робити? А так ми подивимося, чи ми один одному підходимо. І от дуже, як на мене, найбільш переконливим таким засобом для роз'яснення того, що це є блуд, є статистика, проведена дослідниками про те, як ставляться до цього співжиття чоловіки і жінки. І от 92% жінок, наголошую, 92%, майже 100%, коли заповнюють анкету і бачать статус одружений чи ні, а вони перебувають у співжитті з кимось, то вони ставлять галочку «одружена». І 85% чоловіків, тобто це, ну, ледь не всі, майже 90% чоловіків, коли заповнюють таку ж анкету і бачать запитання, чи одружені вони чи ні, ставлять відмітку «ні». Тобто вони не відчувають відповідальності ніякої. Жінки більше відчувають відповідальність. І це справді природній такий стан людини, коли вона розуміє, що це співжиття є не просто якоюсь пробою шлюбу. Для жінки це вже є шлюб. Це справді такі, не дарма сказано у писанні, що до чоловіка твого тяжіння твоє буде сказано було Єві. Жінка, вона потребує сім'ї. Чоловіки ж часто використовують таке співжиття задля самозадоволення. Тобто задля того, щоб була під боком жінка, з якою зручно, з якою можна і в статеві стосунки вступити, яка їй щось допоможе. Тому от, власне, щоб відчути, що таке гріх. Гріх – це самоізоляція, це егоїзм, це використання іншого заради своїх цілей. Тому блуд – це статеві стосунки без відповідальності. От коли людина бере на себе відповідальність за те, що відбувається, то можна говорити про те, що є якісь кроки до того, що це є шлюбом.
Тому справді, але ж в шлюбі так само буває дуже часто, що чоловік використовує жінку і з тих міркувань, там, ну, не скажу, що там 100% використовує, але десь так воно буває. І причому дуже часто, то що навіть церква благословила цей шлюб, а його можна частково називати, що вони живуть у блуді, тому що він егоїст.
Звичайно, Максим, ми ж про це і говорили, що будь-яке таїнство – це дари, це дар Божий, а ми знаємо, що будь-який дар можна прийняти, можна відхилити. Тобто є дар, благодатний дар для того, щоб вирощувати, для того, щоб цю таке гарне примінення Григорія Ніського, що таїнство хрещення – це є зернинка, яка всіюється, і вона має вирости у велике дерево нового життя. Це дерево, справді, яке стоїть посеред раю. І так само і тут в шлюбі. Якщо люди, якщо чоловік і жінка, от ви правду сказали, що для шлюбу потрібна підготовка, катехези, зустрічі із священником. А по суті, з точки зору православної церкви, для шлюбу є необхідна умова, це те, щоб чоловік і жінка були частиною громади православної. Тобто, якщо ти є частина парафії, ти береш участь у таїнствах, ти вростаєш у ті підказки, які робить для тебе церква, тоді ти розумієш, що ти не можеш, ти вчишся любити свою жінку не як річ, а як інакшість, як дар Божий, як того, перед ким ти, замокнувши, тільки споглядаєш ту красу і той дар, який тобі дарований. І ти потрошки починаєш перетворювати ці статеві стосунки із егоїзму, із об'єктивізації іншого, до суб'єктивізації іншого, так, на мові філософії. Mm-hmm. Тобто до того, щоб не брати, а віддавати. І тоді один одному віддаються, один одному є дар. Тоді свобода іншого стоїть вище моїх почуттів. Тобто тоді чоловік може відчувати потяг до жінки, а жінка каже, ну от зараз я себе погано почуваю, чи я не хочу. І він тоді готовий без обіди це сприйняти. Так, спочатку є, люди проходять всі етапи, спочатку вони не розуміють цього, потім потрохи, тобто життя християнина в чому полягає, беруть участь у таїнствах, у сповіді, у Євхаристії, разом притираються, як казав один святий отець, що сімейне життя – це наче два необтесані камені кинули в мішок і потім цьому мішку колотять. Якщо камінці будуть битися, то розлетяться. Якщо будуть тертися один об одного, то так відшліфується, що потім вже ніякі коливання цього мішка їм не завадять. Тому блуд справді може бути присутній і у шлюбі, коли... А чого ж тоді шлюби? Навіть і вінчані розпадаються. Тому що людина свобідно пішла не тим шляхом. Де береться перелюб і зрада? Тому що людина зробила головний акцент на самозадоволенні. І тоді недостатньо одної жінки, треба рухатись далі. Тобто блуд справді може бути і у шлюбі, коли людина не розуміє, що робити із тими стосунками. Тобто ми колись, пам'ятаю, кілька в нас було передач, коли ми говорили про те, що пристрасть – це є сила душі, яка неправильно спрямована. Тому цю силу душі можна неправильно спрямувати і після таїнства, тобто коли ти неправильно застосовуєш той дар, який тобі дарований. Дар таїнства шлюбу полягає в чому? В тому, що з'являється можливість преобразити оці стосунки, які є між чоловіком і жінкою, в тому числі і в тілесному розумінні.
Отже, давайте з цієї хвилини дамо також можливість нашим слухачам до нас зателефонувати, щоб скоментувати або підтвердити ваші слова, або також і запитання задати. Отже, друзі, говоримо ми сьогодні, тема нашої програми є «Блуд і сучасність», оця пристрасть, сьогодні про неї говоримо. Зателефонуйте до нас, наші номера наступні 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 і 093-272-0745. Отже, але в такому випадку, ще продовжує ту саму тему, вже є дзвінок, зараз коротенько дасте відповідь, в такому випадку цей блуд, він прослідковується тільки за однією особою, тобто не за обома, якщо блуд в шлюбі, про який ви зараз говорили.
Звичайно, є, тому і є таке поняття, що може бути розлучення в тому випадку, коли є здійснений перелюб одного із членів шлюбу. І тому в нас, в православній церкві, є другошлюбних. Він взагалі, от принцип цього шлюбу, він здійснюється над тою людиною, яка, наприклад, стала жертвою перелюбу. Тобто, якщо от чоловік зрадив, жінка розлучається із ним, тобто вона може її простити. І ще раз наголошую, блуд вважається важким гріхом у церкві, але він також є тим гріхом, який може бути прощений, тобто який згладжується покаянням. Так само і тут, коли розлучилися, от тоді оця жінка, яка стала жертвою блуду, от, до речі, завжди, коли приходять, наприклад, у нас в єпархію київську, яка в нас знаходиться на території монастиря, людина, яка хоче отримати оцей, ну, як розвінчувальний лист, про те, тобто констатацію церковну на те, що відбувся, відбулося розірвання шлюбу, то обов'язково має бути надана в державі ж, коли відбувається розлучення, там є висновок суду, чому, на підставі чого відбулося розлучення. І от якщо є така підстава, що на підставі зради одного із, то тоді немає ніяких на підставі зради, якраз, тобто та людина, яка хоче отримати цей лист, є жертвою зради, то тоді вона може це отримати. Ось така канонічна норма.
Зірвався наш телефонний дзвінок. Ну, тим не менш, ми продовжуємо, говоримо про блуд в сучасності і про блуд в шлюбі. Останні зараз відповідь від отця була. Ну, ми можемо ще пороздумувати про такі позиції, які нам дає ще суспільство, так би мовити, пропагує нам цю негативну, в лапках, якість сексуалізації населення, і що, по суті, неприродно, як отець сказав, пробуджує людство до цієї похоті, так? Тобто похоть використовується більше, я так розумію, в такому випадку, коли вона є штучна. Штучне це бажання, воно саме народжується звідти. І я на початку там задавав вам очі питання, які важелі церква сьогодні застосовує, щоб зупинити суспільство, так, в певний момент, зупинити навіть своїх вірян в тому моменті, що вони не стали жертвами тієї псевдореклами, яка негативно впливає на людину.
Ну, так як робили свого часу і святі отці, зокрема в часи Івана Златоустого, який також жив в великому мегаполісі і, будучи з одної сторони аскетом, який і все життя потерпав, потім від певної надмірності в аскетизмі, він якраз боровся із пристрастю червоугодництва свого часу Івана Златоустого, що потім підірвав собі здоров'я і навіть за переданням під час літургії мусив їсти трошки каші для того, щоб просто, ну, шлунок був в нього зірваний. І він багато давав порад про те, як себе від цього безпечно. От, наприклад, заборона ходити в театри. По-іншому, можна сказати так, не дивися того всього, що може тебе спровокувати на ці дії. І ми вже трошки говорили. І минулого разу є такі, здавалося б, банальні, але дуже діючі методи. Це коли людина старається відвертати просто свій погляд від таких речей, які можуть оці відчуття загострити у людині. І тому, ну, от навіть те, що стосується цього співжиття. Так, з одної сторони, дійсно, ситуація і економічна в нашій державі досить складна, і молоді люди найбільше, от ви справді сьогодні згадували Серафима Саровського, який каже, що якраз до 35 років, а від 20 до 30 це взагалі такий стан, коли людина ж хоче з кимось зустрічатися, когось любити, щоб хтось любив мене, а в той же час я ще студент, я ще навчаюся. І от яка межа має бути у стосунках між хлопцем і дівчиною? І є вказівки церковні на те, що справді те, що було актуально колись і актуально зараз, цілемудреність, тобто цілісність, цнота, вона нікуди, її важливість не дівається і зараз. Тобто якщо, кажуть так, якщо хлопець справді любить дівчину і починає її схиляти до статевих стосунків без її волі і не готовий зрозуміти, що вона є християнкою, і вона бачить такі стосунки тільки у шлюбі, то навіщо тоді такий хлопець потрібен є? Той, хто любить, той прислухається. І тому часто, знову ж таки, звертаючись до науки сучасної, до соціології, до психологічних досліджень, 90% хлопців, які вимагають від дівчини статевих стосунків, після того вони не те, що більшості не одружуються потім, а ще часто, навпаки, ще можуть більше дівчину спротивити і вважати використаною річчю. Тобто, хто думає, що він може берегти статевими стосунками хлопцям, то той досить сильно помиляється. Тому є завжди межа. межа. От двоє молодих людей, особливо якщо вони християни, вони повинні розуміти, що нам треба привчити один одного до стриманості, до того, щоб берегти свій погляд, а в стосунках між собою берегти свої відчуття дотику, тобто тих тілесної межі, яка між нами існує. От є така вказівка, що от хтось каже, ну обнялись, ну за ручку йдемо, ну потім поцілувались. Ну а де ж межа? Як зробити так, щоб не зайти занадто далеко? Тому кажу так, що в стосунках хлопця і дівчини, тобто тих, хто ще не вступили в шлюб, їхні дії мають не перевищувати ті дії, які призводять до крайньої форми статевого задоволення без статевого акту. Тобто, якщо навіть і штучно досягається, що формально статевого акту не було, але крайнє задоволення є, то це вже така неприпустима форма, яка є між хлопцем і дівчиною. Тому є приклади, я знаю такі приклади молодих людей, які ще навчаються в університеті, які прозустрічалися, от є така російська монахиня, але в той же час і психолог, людина, яка багато років працювала на кафедрі психології, була викладачем, потім прийняла монашество, монахиня Ніна Каригіна. І от в неї досить багато якраз є в цій сфері наведено досліджень і в той же час і подано це із православної точки зору. То вона цікавий факт наводить про те, що для того, щоб пізнати людину, от більш-менш зорієнтуватися, чи можливий шлюб з цим хлопцем чи з цією дівчиною, потрібно 1.5-2 роки. Тобто от зустрічання, і це практика показує. Я, споглядаючи за знайомими своїми, за тими людьми, з якими доводиться через пастирську практику спілкуватися, то видно, що 1.5-2 роки люди, коли зустрічаються, і вже коли переходять у цю межу, то або от відбувається якраз те, що зірвуться і вже вступають статеві стосунки, або вступають статеві стосунки і після того через трошки розходяться, і це все не завершується шлюбом. Тому іноді роблять, як хоч і молоді, порозустрічалися, бачите, що один одного любите, що є симпатія, що вже трошки зрозуміли, що це за людина, то краще справді все-таки вступати в шлюб, а все інше потрошки доробляться і будуть мати. Тому і було завжди, колись всі в шлюб вступали дуже молодими. Правильно, бо тому що розуміли, що чого тепер багато хто в пізньому віці одружується. Тому що якраз завдяки секулярному підходу забрана оця завіса щодо статевих стосунків. Можна вести статеві стосунки до шлюбу, і виникає питання, то навіщо тоді взагалі мені цей шлюб?
Ну, тому шлюб – це ж не тільки спосіб легалізувати статеві стосунки. Це ж також.
Звичайно. Але в той же час, ну, в молодому віці людина, коли вона любить когось, то звичайно, що їй і хочеться і цих стосунків. Тому це одна із, ще раз наголошую, із не негативна, а дар Божий для того, щоб людина відчула, як їй потрібен інший. Але це те, на чому людина не зациклюється, але і не називається чимось злим і брудним у шлюбному житті.
Добре, отже, зараз маємо слухача. Дякую, що дочекались, не дочекались. От такої. Ні, перетелефонували нам відразу. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі. Будь ласка, говоріть.
Слава навіки, це Галина зі Львова. Отче Петре, дуже цікава ваша ця наука, дуже вона життєва. І я хочу спитатися вас, як отця. Скажіть, будь ласка, раніше були роки, раніше була мама, вийшла замуж, у нас було вже два мене брати і сестра, а я була нешлюбна. Ви знаєте, цей біль дуже великий, і ви знаєте, тяжко з цією долею змиритись, але змиритись треба було. Я не знала, але й зрозуміла тоді, коли вже мама помирала і мені сказала. Ви знаєте, ну, доля мене спіткнула дуже тяжко, але я говорю, я не свої, я не є свої, я не винувата в тій долі. Але доля мене спіткнула, я зрозуміла, що таке шлюбна дитина, а що таке не шлюбна дитина. Я рахую, що це великий-великий дар Бога, що тільки шлюб – це є саме цінне, що Бог дає. Дякую вам за це, за науку. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Дякуємо вам. Це більше було таке, знаєте, підтвердження ваших слів, отче. Добре, давайте наступне. От сьогодні ми багато говоримо про залежності. І, напевно, що такий термін, як залежність від блуда будь-якого чину, він також є присутній в нашому розумінні. Отець, маємо зараз телефонний дзвінок, приймемо, а потім, якщо буде час, дасте відповідь ще на моє запитання. Слава Ісусу Христу, ви є з нами, будь ласка, говоріть.
Слава Ісусу Христу. Отже, в мене таке запитання.
Прошу, будь ласка, голосніше говоріть.
До мене дійшла інформація, що мій чоловік на роботі заігрує до дівчат, в общем, там зажимається, в общем, така поведінка, розумієте? І коли я з ним проводила бесіду на цю тему, то він каже, то тут нічого страшного нема, це така традиція, ми там обнімаємося, це таке там застолье, це все. Я хочу спитати, чи є це зрада?
Угу. Зрозуміло, дякую. Таке слушне і практичне, отче, запитання. Вам було чутно, отче?
Так, Максиме, я чув запитання.
Ну, будь
справді,
ласка.
Хороше запитання, і воно в планах обговорити детально ці всі моменти. Але раз вже воно прозвучало, то я скажу. Справді, є таке поняття, як мікрозради. І оці, так, це мікрозради, і такі речі можна назвати мікрозрадою. А з точки зору взагалі біблійної, те, що каже Господь наш Ісус Христос в Євангелії, хто подивився на іншу жінку із пожаданням, вже вчинив переліп. Тобто це якраз точка зору старозавітня формальне, тілесне сходження з іншою жінкою. І, по суті, те, що говорить Христос, що все починається із помислу. Ми говорили про стадії гріха. Гріх починається із прилогу, із того, коли людина вступає у діалог з тими почуттями, які є. І от це все починається, по суті, із цих мікрозрад. Тобто, в чому полягають мікрозради? Це в тому числі і перегляд порнографії, коли людина дивиться на інших жінок, а не на свою дружину. Тобто, об'єктом якогось такого збудження статевого для чоловіка одруженого має бути насамперед його дружина. І оце є справді християнський православний підхід, коли чоловік, так як каже апостол Павло, щоб не розпалюватися, він в оці стани, навіть коли вони мають якийсь гріховний присмак, тобто те, в чому ми перебуваємо після гріхопадіння, пристрасть. Свою пристрасть втамовує чоловік із своєю жінкою. І ось тоді ця пристрасть має шанс на те, що вона перейде у ерос як потребу в іншому, як єднання в любові. Тому якщо такі речі робить чоловік, це треба розуміти, це вже перші кроки до зради. І йому треба про це говорити з любов'ю, але і з правдивістю. Можливо, якщо люди є вірянами храму, є духівник, який спілкується, навіть і до духівника звертатися, щоб поговорив із ним. Ну, насамперед, найкраще спочатку двом спробувати розібратися. І треба просто відкрити людині очі, що людина сама себе обманює, тому що будь-який гріх починається з малого. Спочатку в голові складається план, потім вже потрошки це йде в дії, і далі це може призвести якраз до таких страшних наслідків. Тому треба розуміти, іноді навіть із співчуттям своєрідним до свого чоловіка поставитися, тому що сатана не спить, це помаленьку вже починає проникати, і досить часто такі речі закінчуються якраз вже із мікро, переходить у макро. Такі, скажімо, наслідки.
Отже, і залишається всього 5 хвилин уже. Ну, напевно, що вже так коротко поясніть залежність від блуда. Вона також є присутньою, і багато молодих чоловіків чи хлопців, і молодих дівчат є залежні від цього. І чи є якийсь все-таки вихід для цієї людини, як їй бути в середовищі?
Ну, святі отці якраз з цього приводу дають таку досить цікаву історію. Пораду дає Авва своєму учневі. Він каже, що сатана досить часто підходить до нас із різних таких сторін, тільки би нас обманути. І от іноді він каже до людини: задовольни свої похоті, а після покаєшся, Господь милостиво він все прощає. На це відповідає йому, каже Ава: а звідки мені знати, що буде у мене час покаятися, якщо я віддамся блуду? Тобто, якщо людина живе у присутності Божій, розуміє, що Бог бачить все, то будь-які форми блуду, уявити собі, стає соромно і страшно, коли ти бачиш, розумієш, що Бог присутній при всьому цьому. Бог, якого ти любиш, Бог, якого ти, перед яким ти благовієш, а ти перед ним робиш такі речі. Тоді він каже, Ава, точно так само буде говорити тобі сатана: задовольни одного разу свої пристрасті і заспокоїся. Тобто один раз зроблю, ну от не можу, вже все мені закипає. І на це пояснює далі старець, що згадай про те, чим більше ти їси, тим більше хочеться. Шлунок твій розтягується і вимагає більше їжі. Тобто після того ти ще більше будеш хотіти. Один раз попробуєш, тому і кажуть святі отці, що найбільший гріх – це той, який ще ми можемо не чинити. Коли ми починаємо перший раз попробували, потім людина входить в стадію якраз того, що стає вже залежною. І так виникають всі викривлення. Спочатку стосунки із людиною, яка подобається, потім вже все одно хто, потім вже і викривлення доходять до того, що із людиною тої статі, що з тобою, тобто немає міри. І це все безумство приводить тільки до одного, до того, що людина себе настільки вводить у цей стан гріховності і пекла. Тому не дарма часто, коли зображають пекельні сцени на виході із храму, то видно, як злі духи мучать блудників, людей, які піддавалися цій пристрасті. Тому що ця пристрасть, вона найбільше опустошує людину. Вона, вона паразитує на найбільшому почутті людини, на тому, що її виявляє, на тому, що її, констатує її буття. Недобре бути чоловікові одному. І от оце недобре перетворюється на пошук іншого не заради любові, а заради егоїзму. І оце нищить і палить людину. Тому церква так боляче це сприймає. І з іншої сторони, і не дивно, що зараз наш час настільки на цьому таке, ну, хворобливе зациклення є. Тому що це справді такий, скажімо так, протиприродній, але природній з точки зору гріховного світу стан, що людина все більше і більше доходить до того, що виявляється на плоті, на самозадоволенні, треба себе зосередити, і ось це дасть нам щастя. А це насправді призведе тільки до загибелі найбільшого дару, який є в нас. Це знищення дару здатності до любові. От немає більшого нещастя у людини, як втратити здатність любити. А і в той же час немає більшого щастя на світі, як у лиці коханої людини Христа узріти. Як зрозуміти натяк, а по суті пряму вказівку порівняння церковного: шлюб порівнюється із союзом Христа і церкви. Тобто це союз Христа і церкви. Це таке взаємопроникнення, це така любов, яка не знає ніяких меж. І от до цього ми повинні прагнути. І заради цього можна, якщо це пам'ятати, якщо це знати, і в молоді роки себе зберегти. Зберегти заради того, щоб мати більше шансів на досягнення того, чого хочуть всі без винятку – щастя, любити і бути любимим.
Дякую, дякую. Отже, друзі, кохайте чесно, кохайте невимушено, кохайте правдиво і будете мати винагороду. Це була програма «Наближаючись до православ'я». Отець Петро Лопатинський з нами був. Почуємося за тиждень. Слава Ісусу Христу! З Богом!